Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Knjiga za slušanje možete slušati deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev.
Čovečanstvo je već u dalekim vremenima otkrilo tri puta izdvajanje individualizovane ličnosti iz sveta bezličnih brojki. Vlast nad drugim ljudima, bogatstvo i izuzetne lične sposobnosti. Zahvaljujući njima, relativno mali deo individua uzdiže se nad masom ostalih individua na viši nivo društvenog života. A još manji deo uzdiže se na vrhove ovog nivoa ka istorijskom životu. Postaje veoma poznat, utiče na sudbinu mnogih ljudi, ostavlja trag u istoriji, ostaje večno u pamćenju čovečanstva. Uzdignuti se iz sveta bezličnih brojki u svet društvenog života i penjati se naviše ka vrhuncima istorijskog života postalo je najvažniji element života našeg društva. Za mene su prva dva puta bila isključena, ali ja sam se rodio sa Sokratovom glavom i to sam osetio u ranom detinjstvu. To je u mojoj duši posejalo seme nade u treći put. Otac se nije dugo ženio, pošto nije imao koliko toliko stabilnog izvora prihoda da bi izdržavao porodicu. Proračun je naravno obavljao kompjuter. Na kraju kompjuter je, uzevši u obzir oko milijardu faktora, uključujući stanje ozonske rupe i bum na berzi, dao oprezan savet da se razmisli o mogućnosti da se počne promišljati problem ženidbe na praktičnom planu. Otac je dao zadatak kompjuteru da za bračnu kompjutersku mrežu sastavi tekst o njemu i njegovim bračnim namerama. Drugog dana došlo je više od 10.000 predloga nevesta iz celog Zapadnog saveza. Kompjuter je među njima odabrao 10 optimalnih u saglasnosti sa zahtevima oca. Posle kratkog razgovora s nevestama preko videotelefona, otac je izabrao jednu koja je i postala njegova žena i moja majka. Moji roditelji su me začeli također po proračunu u najstrožem savremenom smislu reči, to jest izabravši za momenat začeća najbolje vreme, opet pomoću kompjutera. Ka vlasti su se u to vreme probijali socijalisti koji su dizali buku oko opadanja rađanja autohtonog stanovništva zemlje i obećavajući u vreme izborne kampanje svakakve povlastice majkama. Očev kompjuter je uzeo obećanja socijalista zdravo za gotovo i dao znak za začeće deteta. Roditeljima dugo nije ništa išlo za rukom, kao i socijalistima. Kad se najzad moje začeće dogodilo, socijalisti su teško propali na izborima, ali bilo je kasno menjati rešenje. Ja sam već došao na svet i, kako je jednom priznala majka, počeo sam da trujem njen život, ali ne nekakvim lošim crtama karaktera, takvog nečeg uopšte nije bilo kod mene, već nužnošću da se na mene troši i da mi se ukazuje kakva takva briga. Još godinu dana pre mog začeća moji budući roditelji naručili su u Centru za projektovanje dece kakvo dete bi oni želeli da dobiju. Posle izučavanja narudžbe i podrobnih podataka o roditeljima, u tom centru su razradili režim života, sistem ishrane, naročite medikamente i procedure, zahvaljujući kojima je projektovano dete trebalo da se maksimalno približi željenom idealu. Ne sasvim takvo kao što naručuju potencijalni roditelji, već približno narudžbi. Ukoliko se ne ispunjavaju nalozi Centra za projektovanje dece, razlika između naručenog deteta i realnog bila bi još veća. Naprimjer, kada roditelji nižeg rasta naručuju dete za 20 cm više od oca, a rađa se devojčica za 5 cm niža od majke, onda u centru govore da bi se u slučaju da nije ispunjava nalog rodio pigmej neodređenog pola. Ovo deluje ubedljivo i u prosečnim slojevima malo ko izbegava da rađa decu bez narudžbe, a ona je prilično skupa. Takvi projektni centri zato spadaju u najprofitabilnija preduzeća. Moji budući roditelji naručili su sina s takvim svojstvima koja su svodila na minimum teškoće o detetu, ali je trebalo da mu obezbede i životni uspeh. Ja sam se rodio u potpunoj saglasnosti s prvim delom narudžbine, ali sa upadljivom protivrečnošću sa drugim. Bio sam tih i poslušan, nisam bio nemiran, nisam uništavao stvari, dobro sam spavao, dobro jeo, nisam prljao odeću, nisam se svađao s drugom decom, jednom rečju, bio sam oličenje anđela. Roditelji nisu mogli da se dovoljno naraduju i na sve načine su slavili Centar za projektovanje dece. Njih su prikazivali na televiziji, o njima se pisalo u novinama, njihov slučaj je ušao u reklamne prospekte centra. Svi su ćutali o tome da je ispunjenje jednog dela narudžbine isključivalo ispunjavanje drugog. a u drugom delu narudžbine roditelji su naručili takva svojstva kao što su praktičnost, delotvornost, proračunatost, hladnokrvnost, sposobnost da se brzo nađe potrebno rešenje, inicijativnost, upornost. Kasnije sam pročitao knjigu jednog od najznačajnijih psihologa i pedagoga iz koje sam saznao da čovek sa takvim svojstvima koja garantuju uspeh u detinjstvu mora biti pričljiv, surov, svojevoljan, svadljiv, kapriciozan. Kada su me roditelji naručili, ovo otkriće još nije bilo obelodanjeno. Prije nego što je postalo senzacija, roditelji su se i bez njega dosetili da od mene neće postati ni milijarder, ni poznati košarkaš, ni predsednik, niti u krajnjem slučaju vešt prevarant. Nedavno je Centar za projektovanje dece objavio podatke o tome kakva se deca naručuju, a kakva se zapravo dobijaju. Ako se uzme u obzir celokupno mnoštvo narudžbine i dece koja se rađaju uz uvažavanje preporuka centra, podudarnost je gotovo 100%. Ovaj rezultat je proizveo zaslepljujući utisak i akcije centra su vrtoglavo porasle. Ali ja sam još u školi otkrio da mimo svakakvih narudžbina dece i procedura koje su razrađene na kompjuterima, mnoštvo poželjne dece treba da se poklopi s mnoštvom onih koja se rađaju sa tim svojstvima, koja se pojavljuju u obrascima narudžbi koje se šalju od strane centra svim građanima zajedno sa reklamnim prospektima. Ovo poklapanje izračunava se unapred. Ovde su na delu apriorni proračuni slični onima koji leže u osnovi delatnosti osiguravajućih društava. Pokušao sam da objasnim svoje otkriće nastavniku matematike, ali on je odmahnuo prema meni kao dosadnoj muvi, promrmljavši nešto kao ti stalno mudruješ, bolje da se baviš sportom. U narudžbinama i projektovanju dece zapanjila me je jedna okolnost koju sam primetio samo zahvaljujući tome što sam se specijalizovao za 20. vek i izučavao komunističke zemlje. Ova okolnost se sastojala u tome da niko od roditelja nije naručivao decu sa sposobnostima kao što su samopožrtvovanje, nekoristoljubivost, pravednost, dobrota, lakovernost, briga za bližnje, iskrenost. I u instrukcijama, vodičima i receptima Centra za projektovanje dece nije bilo ni reči o tome kakve su procedure neophodne da bi se ovakva deca pojavila. Naučnici genetičari su ustanovili da celokupno savremeno čovečanstvo potiče od jedne žene koja je živjela pre 300.000 godina u Severnoj Africi. Ova nova teorija se razlikuje od biblijske priče po tome što ta žena, naša praroditeljka Eva, nije bila prvi čovek u svetu. Pre nje istovremeno s njom i posle nje živjelo je mnoštvo drugih žena. Samo što su njeni potomci nadživjeli potomke svih drugih žena. Nije poznato ko je bio otac njene dece. Jedan te isti čovek ili nekoliko. Verovatno su se deca ove žene ukrštala s decom drugih žena. Ovako ili onako, no geni te naše praroditeljke otkrivaju se kod svih naroda planete. Genetska karta svih danas živih ljudi je takva da se mora pretpostaviti ta jedina praroditeljka. Propagandi je ovo otkriće dobro došlo. Milijarde siromašnih i gladnih ljudi na planeti mogu se tešiti mišlju da smo svi mi jedne krvi, da smo svi braća. Pri tome je naša propaganda nekako zaboravila na to da je Kain ubio Avelja i da su se deca jedne zajedničke majke bavila uglavnom time što su ubijali jedni druge i derali tri kože sa krvnih srodnika. Još u 20. veku naučnici su otkrili da su razlike između ljudi i viših majmuna, skladišta genotipa, beznačajne. I ne zna se iz kog razloga su zbog toga likovali. Pri tome se prećutkuje činjenica, a u evolucionom procesu beznačajne razlike vode do ogromnih razmimoilaženja, kada do izražaja dolazi takav faktor kao što je istorijsko vreme, vekovi, hiljade godina, milioni godina. Naši ljudski putevi su se kao rezultat miliona godina evolucije toliko razišli s majmunskim da nas nikakvo genetsko srodstvo više ne može zbližiti. A i čemu? Radi zabave. Spomenuo sam otkriće 20. veka u vezi s tim, a slična situacija se pojavila i sada. Priznavši jedinstvo ljudskog roda na osnovu jedinstvenog genotipa, naučnici su požurili da otkriju još manje stvarčice od gena, protogene. Upravo su se ovi protogeni pokazali kao nosioci protorasnih razlika. U istorijski ishodnom punktu oni su beskrajno mali. Ali prošli su milioni godina i ove beznačajne razlike proizvele su ogromne raznolikosti ljudskih tipova. O tome se prećutkuje, jer to ne odgovara našim gromoglasno propagiranim ideološkim stavovima. Ali u praktičnom životu oni se uzimaju u obzir. Naučnici su izmislili testove koji omogućavaju da se u toku nekoliko minuta ustanovi kojoj protorasi pripada data individua. Ovi testovi su se zadivljujuće poklapali s onim podelama ljudi koje su i bez njih formulisane. Iskreno govoreći, testovi su i bili izmišljeni radi toga da se faktička podela blagoslovi autoritetom nauke. Osnovno stanovništvo Zapadnog saveza čine zapadoidi, ljudska zajednica koja je nastala kao rezultat evolucije naroda zapadnih zemalja. Zapadoidi su osvojili lidersku poziciju u ogromnoj masi čovečanstva, stvorili su Zapadni savez, uspostavili svetski poredak i ujedinili čovečanstvo u globalno društvo. Oni su nosioci savremene civilizacije i njena potpora. Vladajući položaj zapadoida na planeti je široko priznat. Na to se gleda kao na nešto što se samo po sebi razume. Svi ostali narodi podržavaju zapadoide, zavide im, teže da im se priključe i razume se, mrze ih i preziru. Osim zapadoida, u Zapadnom savezu živi veliki broj očiglednih nezapadoida. To su pridošlice iz drugih zemalja koje se nisu slile sa zapadoidima, koji se ne identifikuju s njima ili im to sami zapadoidi ne dopuštaju. Takvih je u Zapadnom savezu oko 20%. A u treću kategoriju stanovnika Zapadnog saveza spadaju izmešani tipovi koji se još nisu u potpunosti asimilovali u zapadoide i zadržavaju neke crte nezapadoida. Procenat ovih je teško ustanoviti. Prema nekim podacima ima ih 25, prema drugim 30%. Ranije se ovakva podela smatrala rasizmom, ali je na neki način praktično uzimana u obzir. Postepeno ona je ipak bila priznata de facto. To je bila posljedica navale u zemlje Zapadnog saveza miliona izbeglica sa drugih nezapadnih strana. Izbegavati ovu podelu postalo je nemoguće. A uzgred to se ticalo i onih čiji su se preci davno naselili u zemlje Zapadnog saveza, ali se nisu asimilovali s matičnim stanovništvom u potpunosti. Naravno, zapadoidi koji stalno žive u Francuskoj, Nemačkoj, Italiji i tako dalje, osjećaju se kao Francuzi, Nemci, Italijani, čuvaju neke tradicije i sećanja na prošlost. Ali pred licem stalne pretnje od strane nezapadnog dela čovečanstva, ove razlike odlaze u zadnji plan. Zapadoidi se dele na prirodne i veštačke, u zavisnosti od toga da li se formiraju od oplođenih ćelija u bebe, u utrobi majke ili u veštačkim aparatima. Prve radi skraćivanja nazivaju nati, druge iski. Pošto je veštačka utroba prilično skupa, iski se dobijaju u dobrostojećim slojevima. Nati se dobijaju u porodicima koje nemaju sredstava za veštačku utrobu, a također od siromašnih neudatih žena kojima se za to plaća određena naknada. Mnoge od takvih neudatih majki žive od ovih naknada, rađajući decu regularno i potom ih prodajući dobrostojećim ženama koje nemaju dece. Pošto ovakve žene nisu, bog zna kako, privlačne seksualno, nikla je posebna kategorija muškaraca donatora, poput bikova za osemenjivanje, koji ih oplođuju. Nati i iski se prilično razlikuju, tako da ih neki antropolozi smatraju čak različitim vrstama. Oni za to imaju razloga, pošto se osobine iska prenose nasledno. Iski su viši od nata, bolje građeni, sposobniji za sport, lepši. Oni su također uzdržaniji od nata, manje emocionalni, moglo bi se reći bezosećajniji i bezdušniji, više proračunljivi. Glava im je manja od nata, ali im je zato penis mnogo veći. Intelektualno su oni primitivniji od nata, ali su organizovaniji. Oni racionalnije i efektivnije realizuju svoje intelektualne i ostale potencijale nego nati. Oni su uspešniji od nata u rukovodećoj delatnosti i u službenoj karijeri, u vojnoj i policijskoj profesiji, u politici i diplomatiji. Jednom rečju, oni su bliži idealu zapadoida nego nati. Ja sam imao sreće. Rodio sam se kao zapadoid. Inače me ne bi primili na rad u analitički centar. Ali nisam imao sreće što sam se rodio kao nat, i to nižeg srednjeg rasta, s velikom sokratovskom glavom i sa, po sadašnjim merilima, jadnim penisom Apolona Belvederskog, ali gle, bez njegovog stasa. Uostalom, sada se građa ovakvog tipa smatra zastarelom. Sada dobro građen muškarac ima snažan niži deo tela i liči na u drugoj polovini 20. veka popularne dinosauruse. U jednoj medicinskoj knjizi sam pročitao da moj slučaj pripada recidivu iz prošlosti. U 20. veku, kada se postavljalo pitanje ko faktički vlada čovečanstvom, obično se pominjao manji broj najbogatijih porodica ili neka tajna organizacija. Nemački nacionalsocijalisti lansirali su ideju više rase u svojstvu gospodara čovečanstva. Nemačka je bila poražena u Drugom svjetskom ratu, rasizam zabranjen. Ali istorijsko iskustvo je pokazalo da su nacisti u jednome bili u pravu. Upravljati svetom može samo dovoljno velika zajednica ljudi koja se izdiže nad ostalima, a ne određen broj multimilijardera ili neka tajna organizacija. Takva zajednica smo po milosti istorije postali mi, zapadoidi, koji smo se ujedinili u Zapadni savez i formirali pod svojim rukovodstvom globalno društvo. To ne znači da su svi zapadoidi postali gospodari nad ostalima i da žive bolje od njih. Mnogi od nas žive loše na nivou siromaštva. Većina uopšte nema ništa niti ikoga na raspolaganju. U višim slojevima je mnogo nezapadoida. Izvan Zapadnog saveza postoji veliki broj bogatih nezapadoida. Ovo znači samo to da je organizacija zapadoida kao jedinstvena celina postala osnova i glavna sila koja upravlja celokupnim desetomilijardnim čovečanstvom. Premda se kod nas zvanično odbacuje i čak osuđuje rasizam, faktičko priznanje prevashodstva zapadoida nad ostalima jeste jedna od neospornih dogmi naše ideologije. Pod nju je podvedena i naučna baza o kojoj sam već govorio. Pri tome u svetu više niko ne osporava našu hegemoniju. Šta više, svi su ubeđeni da upravo naša uloga u svetskom društvu jeste garancija njegove stabilnosti, da će, ako mi tu ulogu izgubimo, nastupiti svetska katastrofa koja će završiti propašću celokupnog ljudskog roda. Zabrinutost u svetu trenutno ne izaziva naša uloga gospodara i vladara čovečanstva, već opadanje broja zapadoida, i to kako relativno, tako i apsolutno. Krajem 20. veka broj zapadoida je prelazio 600 miliona, pri celokupnoj brojnosti čovečanstva od oko 6 milijardi, a sada se broj čistih zapadoida skratio do 500 miliona, a brojnost planete je narasla do 10 milijardi. Istina, optimisti tvrde da u 20. veku nije bilo tačnih testova na zapadoidnost, tako da su u zapadoide ulazili i delimični zapadoidi kojih sada ima više od 300 miliona, tako da apsolutni broj zapadoida nije opao. Ljudi su se setili da je u 20. veku otkriven metod proizvodnje jednojajčanih blizanaca pomoću veštačke deobe jajne ćelije. Ovim metodom mogao se proizvoditi bilo koji broj prvoklasnih zapadoida i to potpuno istovetnih po svim pokazateljima. Mogli bi se razlikovati samo po brojevima. Mnogi su smatrali da je to veoma praktično za vojsku i administrativni aparat, ali u 21. veku protiv ovoga je počela žestoka borba i svi eksperimenti u ovom pravcu su zabranjeni. Tajno su se, treba pretpostaviti, oni nastavili, jer su pomenuti mnogi slučajevi kada je u nekim operacijama učestvovalo po nekoliko dvojnika. Bili su registrovani također slučajevi dvojnika u kriminalnom biznisu, ali ova praksa nije bila zabranjena uopšte iz moralnih razloga i ne zbog straha od kriminala, već iz sasvim prozaičnih razloga. Bilo je veoma malo onih koji su želeli da takvu decu prime u obične porodice. Ovakvi dvojnici su se pokazali po intelektualnim sposobnostima nižim od svakog minimuma, a također su davali degenerisano potomstvo ili ga uopšte nisu imali. Sada su eksperti izjavili da se svi nedostaci ovakve vrste razmnožavanja mogu odstraniti, što znači da su se tajni eksperimenti ipak provodili i provode. Niko se, ne zna se zašto, nije setio da desetine miliona običnih zapadoida nemaju posao, žive na nivou bede, žive u slamovima ili uopšte nemaju smeštaja. Meni se ovaj fenomen ranije činio iracionalnim. Zapravo, brojne zapadoida iz drugih zemalja zaposlenih u Zapadnom savezu prevazilazi brojne zaposlenih zapadoida građana Zapadnog saveza. Zašto ne proterati prve iz Zapadnog saveza i dati posao ovim drugim? Za vreme studija i u godinama moje nezaposlenosti shvatio sam da je to nemoguće učiniti. Ovde se prepliće mnoštvo neuklonjivih prepreka. Korisnost inostranih radnika Zapadnom savezu. Odsustvo želje i nesposobnost mase zapadoida da se bave time čime se bave nezapadoidi. Odnos Zapadnog saveza prema drugim regionima, borbe političkih i ekonomskih snaga. Daleko da je sve pod vlašću ljudskog razuma i volje.
U emisiji Knjiga za slušanje slušali ste deo romana Globalni čovečnjak, koji je napisao Aleksandar Zinovjev. Knjigu je prvi put objavio izdavač Lež de Homme iz Lozane 1997. godine. Preveo s ruskog Miroslav Ivanović, čitao Željko Maksimović. U sutrašnjoj emisiji nastavit ćemo emitovanje odlomaka iz ovog autorovog dela.